Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 30. august, vijesti dana. Dom naroda usvojio 5 zakona koji su važni za evropski put Bosne i Hercegovine. Počelo suđenje bivšem čelniku Doboja zbog izazivanja opasnosti tokom poplava. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da presuda suda u Strasburu donosi dodatne probleme u BiH. Napad dronova na Rusiju. Moskva uzvratila udarom na Kijev. Vojni puč u Gabonu. Predsjednik u kućnom pritvoru. Australija na referendumu 14. oktobra o priznanju domorodaca. Evropska unija traži da Srbija i Kosovo stvore uslove za susret lidera i nastave dijalog. Vrijeme sutra, vedro i nestabilno s lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. U emisiji, između ostalog, možete čuti. Danas je Međunarodni dan nestalih. U BiH se traga za još 7500 nestalih tokom rata, dok se u Srebrenici samo najmanje 1000 osoba vode kao nestale. Almasa Salihović iz Memorijalnog centra Potočari kaže:
Mezar je memorijalnog centra u kojem je ukopano 6751 osoba je upravo mjesto gdje pokušavamo svijetu, odnosno javnosti u našoj zemlji da ukažemo na problem pronalaska nestalih osoba i da kažemo da svaka žrtva proteklog rata u Bosni i Hercegovini zaslužuje da bude identifikovana i dostojanstveno sahranjena.
U BiH nedostaje radnika i sve je više stranih radnika na BiH tržištu. Suljan Memić, vlasnik građevinske firme koja zapošljava 10 radnika iz Bangladeša, kaže:
Uvjeti su maltene isti, s tim da je razlika u plaći nekako. Ajmo reći da naši radnici imaju nešto veće plate, oni imaju ugovorene plate na bazi godinu dana.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koji je odlučio da konstitutivni narodi uživaju povlašten položaj u Bosni i Hercegovini, donosi dodatne probleme u BiH, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da će tražiti da bude održana sjednica Narodne skupštine RS-a, te da će tražiti da poslanici odbace, kako on navodi, preporuke suda u Strasburu. Taj sud je donio odluku na osnovu apelacije Slavena Kovačevića, te utvrdio da su njegova prava prekršena i da je diskriminisan jer ne može glasati za kandidate za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao ni za članove predsjedništva BiH koji ne pripadaju konstitutivnim narodima i ne žive u određenom entitetu.
Ta presuda je, odnosno odluka, je više preporuka nego što je neka obavezujuća stvar. Mislimo da su stvari koje podrivaju prije svega Bosnu i Hercegovinu doprinijele tako nečemu i da u ovom trenutku možda i nisu nesvjesni da Bosni i Hercegovini čine veći problem na njenom putu ka Europi. Predložit ću da Narodna skupština odbaci kao neprihvatljiva preporuke ovoga suda, ili kako on to zove, odluku, kao činu voluntarizma i idealističkog pristupa u uređenju zemlje.
Govorio je Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Pred Okružnim sudom u Banja Luci počelo je suđenje bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću. On se tereti za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti tokom poplava 2014. godine, u kojima je nastradalo 11 osoba. Izvještava Gojko Veselinović.
Iskazima svjedoka, izvođenjem dokaza tužilaštva, završen je glavni pretres na suđenju Obrenu Petroviću, bivšem gradonačelniku Doboja i nekadašnjem šefu lokalne civilne zaštite Milku Vidakoviću. Dragan Radović, glavni branilac Obrena Petrovića, nije želio komentarisati izjave svjedoka, ističući da očekuju pravično suđenje.
To će biti posao suda da ocijeni njihove izjave, a mi imamo svoj stav koji ćemo prezentirati tokom završne riječi. A mi ćemo još što procijeni sve kad budemo saslušali svjedoke koje smo mi planirali tokom ovog krivičnog postupka.
Okružno javno tužilaštvo Doboj podiglo je optužnicu 12. decembra prošle godine protiv Petrovića i Vidakovića. Oni se terete za krivična djela izazivanja opšte opasnosti tokom poplava 2014. godine, u kojima je nastradalo 11 osoba. Petrović se u januaru ove godine pred Okružnim sudom u Doboju izjasnio da nije kriv. Tadašnji načelnik Doboja Petrović je bio komandant, a Vidaković načelnik štaba za vanredne situacije tokom poplava. Prema navodima tužilaštva, njih dvoje dvojica su od 13. do 17. maja 2014. kršili odredbe plana za sprovođenje preventivnih i operativnih mjera spašavanja od poplava i Zakona o zaštiti o spašavanju u vanrednim situacijama i nisu uopšte postupili po propisima o civilnoj zaštiti i Zakonu o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama. Nastavak suđenja je zakazan za 26. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 5 važnih zakona za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Te zakone je ranije usvojio predstavnički dom parlamenta BiH. A riječ je o prijedlogu zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, o izmjenama i dopunama zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, te o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Zakon o VSTV-u će se u drugom čitanju razmatrati 6. septembra, do kada se mogu podnositi amandmani. Prije toga je usvojen prijedlog zakona o vinima kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Na sjednici Doma naroda delegat Srpske demokratske stranke Želimir Nešković predložio je da se na dnevni red uvrsti zakon o Ustavnom sudu BiH, ali taj prijedlog je odbijen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako sam već rekla, usvojen je zakon o vinu, koji će BiH vinarima omogućiti izvoz proizvoda na evropsko i druga međunarodna tržišta. Vinari ovaj zakon čekaju dugo. Javlja Nebojša Kolak.
U Bosni i Hercegovini se godišnje proizvede oko 18 miliona litara vina od nekih 70 registrovanih proizvođača. Ovim zakonom se utvrđuju principi organizacije tržišta vina u Bosni i Hercegovini sa oznakom porijekla vina, geografskog porijekla i drugim potrebnim podacima kako bi se ovaj BiH proizvod mogao plasirati na svjetsko tržište. Radovan Vuko je predsjednik Udruženja vinogradara i vinara Bosne i Hercegovine, kaže da je ovo veoma bitan trenutak za BiH vinare.
Jer upravo tada su nam odredili isključenje sa tržišta Europskog unije ako ne bi donijeli novi zakon. I to bi bilo jako pogubno za veliki broj proizvođača u Hercegovini koji uspješno svoja vina prodaju širom Europske unije. Također ovaj zakon će omogućiti i sređivanje vinarskog i vinogradarskog registra, jer on je bio preduslov. Mi sad trenutno nemamo podatke koliko je pod vinogradima u Bosni i Hercegovini.
Zakon bitan za velike vinarije, ali i za takozvane male, jer i oni nalaze svoje mjesto pod suncem. Prema riječima Dragana Mrdića, vinogradara i vinara iz Trebinja, davno se ovaj zakon treba usvojiti, ali da je dobro što je i sad usvojen.
Da ove male vinarije, kao što smo mi, gazdinstva, u stvari ne vinarije, da ne dotiče nikako. Da, apsolutno je, mislim da se odnosi na velike proizvođače i da će njima omogućiti izvoz u Europsku uniju. To je svakako, vidim, kao pozitivno nešto.
Ovaj zakon nije samo bitan kada je u pitanju izvoz, jer reguliše i uvoz vina na naše tržište, što je vinarima od izuzetnog značaja, Vukoje.
Ovaj zakon će također odrediti i kako se neka vina mogu pustiti na tržište. Imamo veliki broj uvoznih vina koja su dolazila pod oznakama vrhunskog, a u stvari nisu te kvalitete zato što se kod nas u našim institutima nisu vršile analize. Sada će se to vršiti, bit će isto kao u Europskoj uniji. Također svi ti propisi koji se primjenjuju u Europskoj uniji primjenjivat će se i ovdje.
Vukoje ističe da je bitno da ovaj zakon konačno reguliše plasman kvalitetnog vina iz naše države, ali ono što je veoma bitno je da će i Trebinjsko vinogorje krenuti u proceduru registrovanja geografskog porijekla. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Obilježavajući Međunarodni dan nestalih, članovi porodica nestalih su u Memorijalnom centru Potočari Srebrenica istakli da se u ovoj opštini još najmanje 1000 osoba vode kao nestale. Posmrtni ostaci ubijenih Bošnjaka u julu 1995. godine pronađeni su više od 80 masovnih grobnica u opštinama Srednjeg Podrinja. Riječ je o primarnim, sekundarnim i tercijalnim masovnim grobnicama, pa je većina od 7000 žrtava sahranjena u memorijalnom centru sa nekompletnim skeletnim ostacima. Sadik Salimović.
Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih prilika je da se iz Memorijalnog centra Potočari uputi jasna poruka. Almasa Salihović, PR Memorijalnog centra.
Mezar je Memorijalnog centra u kojem je ukopano 6751 osoba je upravo mjesto gdje pokušavamo svijetu, odnosno javnosti u našoj zemlji da ukažemo na problem pronalaska nestalih osoba i da kažemo da svaka žrtva proteklog rata u Bosni i Hercegovini zaslužuje da bude identifikovana i dostojanstveno sahranjena.
A majka Nura Mustafić iz sela Bajramović ukopala je u Memorijalni centar Potočari dva sina i muža. Još uvijek traga za jednim sinom.
Mala sam tri sina i muža. Našla sam dva sina i muža 2010. Mislim, srednjih sina nisam našla. Mogu, 28 je godina proteklo. Ja 28 godina živim sama. Tako nosim se sa bolom i tugom, ali sa narodom. I živi se i mri, ali eto. On nikaka majka ne dočekala da niko traži svoje.
Nura Begović je prije nekoliko godina u Memorijalni centar Potočari ukopala samo dio ruke od brata Adila. To je razlog da ga još uvijek smatra nestalim.
Mi se borimo, nećemo odustati. Ja hoću kosti, ja hoću komplet tijelo moga brata, a i sve ove porodice koji god su ukopali, niko nije ukopao kompletno tijelo. Znači, još uvijek su vapaji i boli te duša.
Svi nestali se moraju pronaći i dostojno sahraniti, kaže za naš radio Hamdija Fejzić, predsjednik upravnog odbora Memorijalnog centra Potočari Srebrenica.
Mi znamo da su oni ubijeni, da su premještani iz primarne, u sekundarne, u tercijalne grobnice i da su na taj način nam otežali njihov pronalazak. Nadam se da će da proradi svijest u onih koji to znaju gdje se nalaze te grobnice i da će nam sa svojim informacijama pomoći da pronađemo naše najmilije i borit ćemo se sve do zadnjega.
Da bi se proces traganja za nestalim ubrzao, Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine ovih dana će istražiti 4 lokacije. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Očekujemo sad u septembru početak. Na 4 lokacije ćemo kopati u rejonu Srebrenice i Bratunca u potrazi za grobnicama i žrtvama 3 Srebrenice 95. i jednu od Bratunca 92.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski dronovi gađali su rano ujutru 6 ruskih regija u najvećem koordiniranom napadu dronovima od početka rata. Ali u isto vrijeme glavni grad Ukrajine bio je izložen najjačem ruskom udaru od proljeća. Pripremio Alen Bajramović.
Ukrajinski dronovi gađali su rano jutros 6 ruskih regija u najvećem koordiniranom napadu dronovima od početka rata, a istovremeno je Kijev izložen najjačem ruskom udaru od proljeća. Aerodrom u ruskom gradu Pskovu zatvoren je za civilne letove, objavila je Ruska agencija za vazdušni saobraćaj. Odluka je donesena nakon izvještaja da su na tom aerodromu tokom noći oštećeni vojni teretni avioni. Pskov je grad u blizini sjeverozapadne granice Rusije, blizu Estonije i Latvije. Više bespilotnih letjelica oboreno je iznad Oriola, Brijanska, Rijazna, Kaluge i Moskovske regije koja okružuje glavni grad Rusije, navelo je Ministarstvo odbrane te zemlje. U velikom udaru ruskih raketa i dronova na Kijev dva mladića su poginula od krhotina koje su pale, izvijestila je lokalna vojna uprava.
Kijev nije doživio tako snažan napad od proljeća kao rezultat krhotina koje su pale u okrugu Ševčenkivski u Kijevu. Dvije osobe su poginule prema prvim izvještajima.
Napisao je na Telegramu načelnik gradske vojne uprave Kijev Serhij Popko. Popko je dodao i da je nekoliko bespilotnih letjelica putovalo prema Kijevu iz različitih smjerova, a kasnije su rakete lansirane prema gradu iz strateških bombardera. Mihajlo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, jutros je komentarisao siloviti ruski udar na Kijev.
Današnji ruski kombinovani napad velikih razmjera na Kijev, krstarećim raketama i dronovima, je neupitno smišljeni napad na civilno stanovništvo. Motivi su osveta za sve češće nesreće u samoj Ruskoj federaciji, neuspjesi na prvoj liniji, etnička mržnja i pokušaj psihičkog zastrašivanja.
Napisao je Podoljak. Širom zemlje ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 28 ruskih projektila i 15 od 16 dronova lansiranih tokom noći, rekao je vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga, general Valerij Zelenski. Zalužni. Još jedna osoba je povrijeđena te joj je ukazana medicinska pomoć, dodao je Zalužni. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napisao je na Telegramu da su dva mrtva muškarca pronađena u nestambenoj zgradi. Nije precizirao kako su poginuli, niti jesu li to ista dvojica koje je prijavila gradska vojna uprava. Novinar agencije France Press javio je da je čuo najmanje tri jake eksplozije u centru Kijeva oko 5 ujutru po lokalnom vremenu. Hitne službe također su raspoređene u južnom okrugu gdje su krhotine pale na komercijalnu zgradu, naveo je Popko na Telegramu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Demonstracije u Libiji zbog sastanka ministarke spoljnih poslova sa šefom izraelske diplomatije istakli su krizu u naftom bogatoj zemlji koja je u haosu i nasilju između rivalskih frakcija otkako je dugogodišnji diktator Muammar Gaddafi spačen s vlasti pre više od 10 godina. Gnev zbog sastanka ukazuje i da uprkos naporima Izraela uz posredovanje SAD-a za normalizaciju odnosa s arapskim zemljama, veliki deo arapskog svijeta je duboko neprijateljski raspoložen prema Izraelu zbog palestinskog pitanja, pišu svjetski mediji. Libijska vlada zahvaćena je krizom pošto je Izrael neočekivano objavio da su ministri spoljnih poslova održali istorijski sastanak, što je izazvalo proteste i suspenziju šefice libijske diplomatije, ističe Financial Times. Sastanak ministara održan u Rimu prošle nedjelje prvi je susret libijskih i izraelskih diplomata. Libija je tradicionalno snažno propalestinski orijentisana i ne priznaje državu Izrael, a dve zemlje nemaju formalne veze. Premijer jedne od suparničkih libijskih vlada sa sedištem u Tripoliju, Abdul Hamid Dbeiba, rekao je da je ministarka spoljnih poslova Naila Manguš pod administrativnom istragom zbog susreta s izraelskim kolegom. Libijsko ministarstvo spoljnih poslova i izraelsko ministarstvo spoljnih poslova iznijeli su sasvim različite opise sastanka u Rimu prošle nedjelje, ukazuje New York Times. U Izraelu je sastanak, čiji je domaćin bio italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani, pozdravljen kao diplomatski proboj, dok je libijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je sastanak u Rimu bio neformalan i neplaniran, a da je Manguš ponovila da Libija potpuno i apsolutno odbacuje normalizaciju s cionističkim entitetom. Pometnja u Libiji oko sastanka u Rimu ističe poteškoće s kojima se Izrael suočava u razvijanju odnosa s arapskim svijetom od kada je Abrahamovim sporazumima 2020. normalizovao odnose s 4 muslimanske zemlje, piše Wall Street Journal. Izraelski lideri su naporno radili na proširenju Abrahamovih sporazuma kojima su uspostavljeni zvanični diplomatski odnosi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Gotovo 11 mjeseci nakon proteklih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, nova vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije formirana u skladu sa izbornim rezultatima. No ni rezultati izbora iz 2018. godine u tom kantonu nisu provedeni, pa tim kantonom upravlja vlada koja je imenovana još u septembru 2015. godine. Više rundi pregovora među ključnim strankama proteklih mjeseci bilo je neuspješno. Detaljnije će Mirsad Behram.
Nema pregovora, ima pregovora. Tako bi se u najkraćem moglo opisati stanje u vezi formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Podsjetimo, Hrvatska demokratska zajednica HDZ BiH osvojio je 11 od 30 mandata u skupštini HNK. Vodeća bošnjačka partija Stranka demokratske akcije ima 7 mandata, a opozicione HDZ 1990 i socijaldemokratska partija SDP BiH su osvojile po 3 mjesta. 2 mandata je osvojila Hrvatska republikanska stranka HRS, kao i koalicija stranaka Demokratska fronta i Građanski savez. Narodni evropski savez NES i Narod i pravda osvojili su po 1 mjesto u skupštini HNK. Treba podsjetiti i kako je za izglasavanje nove kantonalne vlade potrebna 2/3 većina u skupštini HNK. Omer Hujdur, zastupnik stranke Narod i pravda u skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, za naš radio tvrdi da nema razgovora o novoj vlasti.
Ne razgovara se o tom pitanju, niti je ko kontaktirao Narod i pravdu, niti imamo saznanja da se vode takvi pregovori.
Prvi čovjek HDZ-a BiH u HN kantonu Ludvig Letica ističe da su posljednjih 15 dana intenzivirani razgovori o formiranju nove vlasti sa potencijalnim partnerima, ne navodeći o kojim partnerima je riječ. U pisanom odgovoru Letica je uz ostalo naveo kako ne bi želio špekulirati o datumu formiranja vlade s obzirom na specifičnu situaciju oko skupštinske većine, kako ne bi ugrozio aktuelne razgovore i postignuta približavanja stavova. Zvaničnici HDZ-a potvrdili su više navrata da su proteklih mjeseci paralelno vodili razgovore sa dva bloka. SDA s jedne strane kao starim partnerom u vlasti i takozvanom trojkom, odnosno strankama s kojima su na nivou Federacije BiH i na nivou Bosne i Hercegovine ušli u vlast. Trojku u HNK su činili SDP, Narod i pravda, te koalicija Demokratska fronta, Građanski savez. Početkom juna iz trojke u HNK su istupili DF i GS, čime je koalicija ostala bez potrebnih 20 poslaničkih ruku u skupštini za izglasavanje nove vlade. U SDP-u smatraju da se tim potezom u igru uvodi SDA, zastupnik SDP-a u skupštini HNK, Arman Zalihić.
Međutim, zabranila je središnica DF-a u Sarajevu svojim zastupnicima u HNK da budu s nama dio priče i promjena u našem kantonu.
O odnosu snaga Zalihić govori.
Jasno je da se bez HDZ-a ne može i da HDZ ima više od trećine.
Situaciju oko neformiranja vlasti u HNK za naš radio je prokomentirao i glasnogovornik delegacije Europske unije u BiH, Ferdinand Koenig. Koenig je u pisanom odgovoru uz ostalo naveo i kako je formiranje svih organa vlasti na svim nivoima u BiH važno kako bi se ispunila reformska agenda potrebna za napredak na putu ka Europskoj uniji. Rekao je i kako EU očekuje od svih relevantnih političkih aktera da pojačaju napore i postignu dogovor oko formiranja vlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Neki od građana Mostara za naš radio ističu kako neformiranje vlade u skladu sa rezultatima izbora nije ništa novo. Građanka Selma nam je kazala da političari rade samo za svoj interes.
Oni da vole ovu državu, oni bi odmah formirali vlast. Znači, borili se za ovaj narod ovdje, za opstanak njegov.
Dragan nam je rekao da su rješenje novi izbori.
Pa, imamo vladu novu, treba opet izabrati druge.
Mostarac Enver nam je kazao.
Odlaze ljudi familijar, nisu ni gladni, ni ženi, jer su ovim nesigurnošću i neradom nezadovoljni.
Politički analitičar Faruk Kajtaz također objašnjava da se vlada HNK ne može formirati bez HDZ-a.
Bez svih ostalih se zapravo može. Može se i bez SDA sa jednom matematičkom koalicijom. Ono veliko je pitanje koliko bi ta vlada, odnosno njen sastav, održavao političku volju birača, odnosno to famozno legitimno predstavljanje na kojem insistira Dragan Čović i HDZ Bosne i Hercegovine.
Inače, aktualnu vladu čine HDZ, BiH i SDA, koje su godinama dio vladajuće koalicije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Vlada HNK ima 11 ministarstava i predsjednika vlade. Prema dogovoru iz 2007. godine, u vladi HNK je uspostavljen paritet. Mjesto premijera i 5 ministarstava pripada strankama sa hrvatskim predznakom, dok 6 ministara, uključujući jednog ministra iz reda srpskog naroda, imenuju stranke koje imaju najviše zastupnika iz reda Bošnjaka u kantonalnoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Odlazak državljana Bosne i Hercegovine na zapad u potrazi za kvalitetnijim uslovima života i rada ostavlja vidljivu prazninu na tržištu rada u BiH. Nedostaje radnika u građevinarstvu, poljoprivredi i turizmu. Njihova mjesta sve češće popunjavaju ljudi koji s istoka dolaze u potrazi za poslom koji će im omogućiti sigurniju egzistenciju. Zabilježila Azra Bajrić.
Safikul Islam u rodnom je Bangladešu 10 godina radio kao učitelj. U Bosni i Hercegovini je građevinski radnik, zadovoljen uvjetima i zaradom.
Every day I work here and go back to my home.
Svaki dan radim ovdje i vraćam se kući, osjećam se dobro, bolje nego u Bangladešu. Osjećam se puno bolje ovdje. Situacija je bolja, novac je bolji. Ovdje je sve dobro. Kada dobijem platu, novac šalje majci, bratu, sestri, ženi i kćerkama.
Brother, sister, wives, daughters.
Došao je 2019. radnu dozvolu obnavlja svake godine. Njegov sunarodnjak, Mohamed Mintu, tek treba dobiti prvu platu i poslati novac brojnoj porodici u Bangladeš.
Ami ek mašage Bosnijate ašci, kazer zonno.
Došao sam ovdje prije mjesec dana i dobro radim, zadovoljan sam. Naša kompanija mi daje sve. U Bangladešu imam roditelje, braću, sestre, ženu i sinove. Bosna je jako lijepa, ovdje se osjećam bolje nego u Bangladešu. Na jednom gradilištu u Bihaću 10 je radnika iz Bangladeša. BiH radne kolege su ih dobro prihvatile. Said Bekić.
Trude se da da nauče i da brzo kuže.
Zbog odlaska BH radnika u zapadnoevropske zemlje, domaće firme se okreću stranim radnicima kako bi ispunile ugovorene obaveze i opstale. Suljan Memić, vlasnik građevinske firme.
A u suštini je ovo nekakav početak gdje će Bosna morati dolaziti do radne snage. Uvjeti su maltene isti, s tim da je razlika u plaći nekako. Ajmo reći da naši radnici imaju nešto veće plate, oni imaju ugovorene plate na bazi godinu dana.
Radne dozvole strancima u Federaciji BiH izdaju kantonalne službe zapošljavanja uz prethodno odobrenje Federalnog zavoda i na osnovu kvote odobrenih dozvola koju jednom godišnje utvrđuje Vijeće ministara BiH. Nedžad Velađić, direktor službe zapošljavanja Unsko-sanskog kantona.
Imali smo u ovoj godini već do sada skoro 50 radnih dozvola, oko 50 radnih dozvola je izdato. Imamo negdje oko 30 radnih dozvola koje su trenutno u procesu izdavanja, odnosno koje se nalaze u Federalnom zavodu za zapošljavanje, i svakako imamo svakodnevno da nam dođu zahtjevi za radne dozvole.
Prošle godine u Bosni i Hercegovini zaposleno 3780 radnika. Najviše je povećan broj dolazaka radnika iz Indije za 510%, a potom iz Bangladeša za skoro 300%. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Udruženja građana u Tešnju žele skrenuti pažnju javnosti na probleme s kojima se svakodnevno suočavaju djeca i odrasli s različitim poteškoćama. Njihovi predstavnici navode da su ovi ljudi često nevidljivi, te da ne žele samo govoriti o tome, nego i konkretnije rješavati njihove probleme. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
U školama u Bosni i Hercegovini ima mnogo prostora za poboljšanje obrazovanja učenika sa razvojnim poteškoćama. Ni sve učionice nisu im dostupne u svim obrazovnim ustanovama. U njih se ubraja i škola Huso Hodžić u Tešnju koju pohađa Zinedin dječak. Ulazak u školsku zgradu je prilagođen, ali postoje i druge barijere. Zinaida Hafizović.
Tako je bilo i u našoj školi Huso Hodžić, dok nije dječak moj krenuo u školu, onda su se riješile te neke barijere prilikom ulaska. Nemamo lift da idemo gore na sprat u učionice, znači u našoj školi.
Ne postoje samo prepreke u školskim zgradama, ima ih i na drugim mjestima. Udruženja građana u Tešnju žele glasnije ukazati na svakodnevne probleme s kojim se suočavaju djeca i odrasli sa različitim poteškoćama. Predstavnik udruženja Sehara Mirale Malić.
Ono što mi je drago, bit će i konkretnih aktivnosti, tipa bukvalno rješavanje nekih fizičkih barijera za osobe sa invaliditetom. I ono što je najbitnije, bit će medijska kampanja i jednostavno da ti ljudi se uopšte ne čuju.
Predstavnica Udruženja invalida rada Hanka Karahodžić.
Naš cilj je da proradi svijest ljudi, da shvate da i neko treba ko je sa manjim invalidnosti imati ista prava kao i ostale osobe koje živi. Da imamo pristup da taj čovjek koji je u invalidskim kolicima da može prići.
4 tešanska udruženja uključena su u ovaj projekat koji finansira vlada Švicarske. Emina Brka je iz udruženja Mladi Forte.
Projekat traje 9 mjeseci i one aktivnosti koje su planirane je razgovori sa osobama sa invaliditetom, sa njihovim porodicama, razgovori sa javnim institucijama koje su direktno vezane za položaj invalidnih osoba, razgovori sa načelnikom, podnošenje inicijativa općinskom vijeću za unapređenje položaja invalidnih osoba, zatim javna okupljanja, odnosno prikupljanje podrške od građana da se unaprijedi položaj invalidnih osoba.
Predstavnik Centara civilnih inicijativa Dalibor Đerić.
Želim se vidjeti koji je to broj arhitektonskih barijera prisutan na području općine, šta je ono što osobe s invaliditetom smatraju kao prioritetne za rješavanje. Mi znamo da općina Tešanje poduzima određene radnje na otklanjanju tih arhitektonskih barijera, što na kraju kreva i zakonska obaveza, ali smatramo, u stvari, te organizacije smatraju da se može učiniti nekako i dodatni iskorak u tom pogledu.
Ovaj projekat ima i širi cilj, dodaje Đerić.
I da u stvari ove 4 organizacije kojim se pridruži budu kao svojevrsni centar kome se građani mogu obratiti za određene probleme i gdje će ove organizacije, odnosno njihovo osoblje na neki način pomoći u rešavanju tih problema.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.